Es domāju, ka spēlējām kopumā labāk, arī, teiksim, mūsu zona bija daudz kompaktāka, daudz pārliecinošāka. Spēlējot 5-5 vispār nebija, nebija problēma, bet tādā ziņā bija daudz labāks sajūts. Un, es domāju, sevišķi pēc mums vienu dienu, kas sāk atpūsties vairāk mazāk, un uz Zviedriem būs atkal jāceļ latiņa augšā. Vienmēr spēlēt ar kādiem Zviedriem, kanādiešiem, tas ir tie ir svēti. Arī bez nekādiem citiem svētkiem.
Dažs labs eksperts vēl mājās Rīgā ir atzinis pēc vakardienas spēles, ka Krišāns Reiliks ir labs, ja viņi nepārspēlē. Vakar nejūties nedaudz par daudz, ka tev laiž laukumā. Nebija jau piekusis uz maiņa beigā?
Nē. Pirmajā spēlē no Kanādu varbūt bija tas pirmais periods tāds smagāks, bet nē, vakar, nē, principā, pat trešā periodā bija varbūt tāds, nav pārējais emocijas, bet bija tāds dusmas, un tad tur varēja spēlēt kaut visu periodu. Man liekas, ka tieši optimāli tur viss bija kārtībā. Man liekas, arī nosti tik daudz arī nebija tāds spēles laiks. Nu, normāli. Es atkal uzsvaru, ka man liekas, bija tās pirmās divas spēles labs, kā saka, treniņš. Ejam tālāk.
Jā, jo arī čempionāta turpinājumā galu galā būs jāspēlē arī divas dienas pēc kārtas, tā kā laikam jā. Šis tāds labs tā teikt, treniņš uz priekšu.
Jā, nu principā sezonas laikā mēs neesam pieraduši pie šādām spēlēm divas dienas pēc kārtas. Un, kad spēlējām tās pārbaudes spēles, bija jūtams tomēr, ka mēs neesam pieraduši, bet sveikšu vakar bija vispār acīm redzot. Esam labi arī pastrādājuši sagatavošanas posmā un kaut kā viss slodis nav vairs tādas, līdz ar to ķermenis ir gatavs tam.
Kā tev brauciens autobusā pilnā ekipējumā, te Lauris jau izteica savu viedokli, kā tev?
Notrenējies, nosvīsti, tad atēbišķi un tad atkal svīsti autobusā, bet jā, tieši tā. Visās olimpiādēs tā ir bijis un tā kā tas nekas jauns.
Ka jūs diezgan labi baro, kā ko tu var teikt par čempionātu organizāciju, viesnīcu, ēdināšanu, vispārējais?
Jā, viss ir kārtībā tādā ziņā forši. Es tā saprotu, ka pagājušajā varbūt Minskā nebija tas ēdienas tik labs, bet nav nekādi iebildumi par, teiksim, šādām sadzīviskām lietām.